kung nakarehistro na ang mga magagawang bukid sa RSBSA, eh ano naman ang inaasahan nyo na magiging benepisyo?
Kung yung mga magsasaka, eh meron silang natatanggap na bin-i, pataba, at saka cash assistant, siyempre meron din kami mga manggagawang bukid.
Pupwede siguro yung mga makinarya na harvester, yung pang ginagamit sa pag-ani, dahil dun kasi yung inagaw nilang kabuhayan namin. Eh. Dapat mapag-isipan naman na isama kami sa plano. Walang konkretong plano yung pamahalaan, lalo para sa aming mga manggagawang bukid.
Ang buhay niya ay bukid, kaulay o bawat saliw. Munti niyang pangarap, dito na nailibing. Kailan pa ba makikita ang lupang minana? Ay maaari na rin tawagin kanya.
RSBSA, o Registry System for Basic Sectors in Agriculture, ang tawag sa talaan ng batayang sektor ng magsasaka sa Pilipinas. Subalit ang nailista lamang at nakakakuha ng benepisyo ay ang mga may sariling sinasaka. Malaking bahagi ng naturang sektor ay hindi nabibigyan ng pagkakataong mapabilang dito. Sila ang mga manggagawang bukid, ang pinakamalaking populasyon sa sektor ng agrikultura.
Ano sa tingin niyo ang dahilan bakit hindi kayo sinasali sa RSBSA?
Hindi kaung dapat magpaliwanag yan. Dapat di yung magpaliwanag. Bakit hindi nila kami isinama sa pagpaparehistro? Tanong ko nga yan sa kanila eh, na kung hindi kami kasama dun sa mga magsasaka, eh saan kami nabibilang na ahensya? Anong ahensya kami nakapailalim? At para kami ay samahan naman para matulungan kami na idulog ito.
Bawat putin na pinagyaman ay pait ng kawalan. Sa gitna ng kahirapan, may uring nakinabang. Kailan pa ba makikita ang lupang minana? Ay maaari na rin tawagin kaniya.
Bakit kayo nagpursige na makapagparehistro sa RSBSA?
Dapat lang dahil kami ay lehitimong magsasaka at kabilang sa sektor ng agrikultura. Panahon na upang kilalanin kami bilang kaparte sa sektor na ito at mapasama sa listahan ng RSBSA para naman makasama o maisama kami sa programa ng DA.
Ayon sa grupo ng LMB, sila ang gumanap sa trabaho sa kanilang pagpaparehistro mula sa paghingi ng form, photocopy, pagkausap sa mga manggagawang bukid, pagpapapirma, pati pagharap sa mga problema sa aplikasyon. Sila ay nagbistulang mga DA technicians at komite ng agrikultura sa barangay na hindi naman dapat. Nagpabalik-balik din sila sa tanggapan ng DA para sa pagsusumite ng mga aplikasyon. Mairehistro lamang ang lahat ng mga manggagawang bukid, mapamiyembro man o hindi.
Manang Pe, ano pong proseso ang dinaanan nyo sa pagpaparehistro ng mga manggagawang bukid sa RSBSA?
Nagpapatawag po kami ng meeting sa bawat barangay. Ganun po yung una namin inaabiso yung mga kabisilya na kami ay darating sa araw na yon. Kasalukuyan po sila dumadayo ng pagtatanim nila. Kaya ang ginagawa po namin, nagdadala po kami ng form sa kanila at pinapaliwanag namin kung paanong i-apply ang RSBSA.
Ano po ang nakalagay dyan sa RSBSA form?
Pilapan po nila ito. Pagkatapos po, kung mapilapan na nila ito, ipapirma po nila din yung barangay captain nila. At pagkatapos, yung kabisilya din po, meron din pong pipirmahan at ng kagayan dito. May listahanan po sila na patotoo po na sila ay mga manggagawang bukid. Ito po, nakapirma din si kapitan dito, saka yung kabisilya.
Bakit kinakailangan pumirma yung kapitan at saka yung kabisilya?
Para patunayan po na sila ay talagang manggagawang bukid.
So yung po mga nakalista dyan, yung mga manggagawang bukid dyan?
Yung nakalista po dito, ito po yung mga taon nila na nakapasok.
Mm-hmm. Ano po ang mga trabaho nila?
At meron pong mananim na kalagay dito, nagbubunot ng punla, mga nagtatanim ng gulay. Sila eh nakasali sa manggagawang bukid. Ngayon, pagkatapos po yung pirma nila ito, kinukuha po namin ito at dadalhin namin ngayon sa Department of Agriculture dito sa Gimba.
Mm-hmm.
At nang ipareceive namin kung sino po yung technician doon, ipareceive po namin kung San Roque, may kanya-kanya silang technician.
Ilan at, ang nagparehistro sa mga manggagawang bukid?
Nakarehistro na po dito, may mga 6,000 na po na nakarehistro dito.
O, saan galing yun yung mga 6,000? Puro yung mga manggagawang bukid?
Sa mga iba't ibang barangay po, mga 45 barangay na po yung naipasa namin dito, mga sa RSBSA.
Si Febaldo, kalihim ng LMB, at ang pangulo nila na si Ray Rodriguez ang naging punong abala sa pagtitiyak na maayos at kumpleto ang enrollment forms at mga requirements ng kapwa nila manggagawang bukid.
Ano ang mga inaasahan o nais nyo na maging programa para sa mga manggagawang bukid matapos na kayo ay mairehistro?
Magkaroon ng proyektong pangkabuhayan para sa karagdagan na pagkukunan namin ng aming ikabubuhay. At magiging beneficiary o beneficiaryo sa mga programa ng DA para sa mga magsasaka at manggagawang bukid.
Kung yung mga magsasaka, eh meron silang natatanggap na BNI, pataba at saka cash assistant, siyempre meron din kami mga manggagawang bukid. Kung mabigyan niya kami ng ayuda din ng mga manggagawa, ng mga taong nawala ng hanap buhay. Kung wala kaming tanim, wala rin kaming kikitain.
Dapat mapag-isipan naman na isama kami sa plano para sa aming mga manggagawang bukid. Wala kaming nakikitang plano. Halimbawa, yun sa mga makinarya na sa ngayon ay siyang gumagawa sa mga kabukiran, kagamitan sa pag-ani, kagamitan sa pagsasaka, reaper, traktora, hand tractor, mga rolling kuno na yan na makakatulong sa mga manggagawang bukid. Dahil nga, puro makinarya na ang mga gamit. At lalo na ngayon, nakamba na yung nagtatanim na makina. Eh kung hindi sa amin mapupunta ang mga yan, saan kami kukuha ng aming ikabubuhay? Yung mga makinarya na yan, natatanggap na ng mga magsasaka. Halimbawa, ng mga Irrigators Association, mga kooperatiba ng mga magsasaka. Samantalang kami naman, mga manggagawang bukid, may samahan naman na. Ito ay nakarehistro pa sa SEC. Ba't kami hindi napapasama sa nabibigyan ng mga ganyang programa?
Hindi naging madali para sa mga manggagawang bukid ang naging proseso ng aplikasyon nila sa RSBSA base sa kanilang karanasan. Mismong ang ahensyang nagpapatupad nito ay tila napipigilan sa kanilang tungkulin o bantulot na kilalanin at itala ang lahat ng nasa ilalim ng sektor.
Ano naman ang mga naging hadlang sa pagpaparehistro?
Una ay yung maling form na ibinigay sa amin. Kahit na ipinaliwanag sa amin kung paano fill upan ito, hindi naman pala yun ang tamang form para sa mga manggagawang bukid. Kaya maling impormasyon ang binibigay sa amin ng MAU. Pangalawa, yung ayaw pirmahan ng mga barangay captain ng aming form dahil nga sa maling impormasyon pa rin sa mga barangay captain na tanging magsasaka lamang ang pupwedeng magparehistro sa RSBSA. Samantalang nakalagay dito sa form, manggagawang bukid, mangingisda, saka kabataan, pupwede. Sa halip na ipaliwanag dun sa mga barangay captain, ay itinatanggi pa pala niya na kami may namagitang usapan. Di talagang lalong hindi pipirmahan ng mga barangay captain yun. Ipinabot namin ito sa Region 3, sa DA, na ayaw pirmahan. Kaya hiningan natin ng tulong yung DA Region na sana naman ipaliwanag nung MAU o DA dito sa Gimba sa mga barangay captain na kailangang makapagpa-enroll din yung mga manggagawang bukid. At yun nga, tumugon naman yung DA Region. Doon ay hiniling namin na kami ay bigyan ng mga form. Pinulong yung mga barangay captain at sinabihan na talagang pupwede na magpa-enroll yung mga manggagawang bukid. Dapat lang na pirmahan nila yung mga form na ibinibigay namin sa kanila, dapat nilang pirmahan. Bukod tangi na lamang yung nagpandayan ang hindi pumipirma sa 6,000 na mga form na naipa-enroll na natin.
Bukod doon, meron pa ba?
May mga nagpapahabol pa ng mga barangay na papa-enroll. Tapos, yung problema ay yung hindi pa pagpirman ni MAU at sa MAPSI.
Bakit?
Dahil nga ibinabalidate pa daw nila na isamantalang yung pagkumpirma ni Kapitan na ito ay mga lehitimong manggagawang bukid ay sapat na sana yun. Dahil si Kapitan mismo, kilala niya yung mga tao niya sa barangay. Anong pagbabalitit pang gagawin niya? Isamantalang tapos na yung balitit ng Kapitan. Pangatlo ay yung hindi namin maintindihan umaunawaan ang form dahil nga sa ito ay English. Alam naman nila na kaming mga manggagawang bukid, mga magsasaka, ay hindi nakapag-aral. Kaya doon nagpabalik-balik sa mga manggagawang bukid yung form, ipinasa na namin sa DA, ibinalik sa amin kasi nga kulang. Bukod doon ay paisa-isa yung ibinigay nila sa aming form. At kinailangan pa namin itong ipaserox, pinagkagastusan. Kaya doon pa lang, nahirapan na kami. Hindi katulad ng mga magsasaka na libre na yung mga form, sila pa yung mismo na nag-a-assist at tumutulong sa mga magsasaka para sa pag-fill up nito. At saka, paiba-iba yung requirements na hinihingi sa amin. Tulad halimbawa nung master list. Doon, dalawang beses na nagpalit nung mga hinihinging requirements.
Anong masasabi mo sa tinakbo ng inyong pagpaparehistro?
Ewan ko mga nga ba kung paanong pagbabalidate yung ginagawa nila. Dahil hanggang sa ngayon, ay hindi pa namin alam kung kami ay nakarehistro na.
Ano na inabot ng pagpaparehistro nyo?
Ewan ko nga ba kung bakit napakatagal naman na pag-i-encod na yan. February pa noong nagpasa kami ng mga form sa DA. Hanggang mag-iisang taon na. Hindi nga namin alam kung kami ay papasa o hindi. Dahil nga sa tagal ng proseso. Dito sa Gimba, sa MAU, andyan pa rin nakatingga yung mga form namin. Huling pagpasa namin ng form dyan, nung September, andun pa yung mga ibang form sa silong ng labesa ng mga technician. nababagalan nga kami dun sa usad nung pagpaparehistro namin. Mag-iisang taon na, wala pa rin resulta.
Desidido ang LMB na mairehistro sa RSBSA ang lahat ng mga manggagawang bukid sa Gimba at sa buong Nueva Ecija. Kaya hindi sila lumulubay sa pag-abot sa mga manggagawang bukid para imulat, iorganisa at mapakilos para sa kanilang kapakanan. Umaasa sila na walang maiiwan, walang diskriminasyon, walang pinipili pagdating sa mga programa ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Ako si G. Herrera ng Radyo Nating Gimba, kabalikat ng komunidad, nag-uulat mula dito sa Nueva Ecija.
Ang programang ito ay hatid ng ComDev Asia Production para sa United Nations Decade of Family Farming sa pakikipagtulungan ng AMARC Asia Pacific at ng Food and Agriculture Organization of the United Nations.